Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas. Comezamos co repaso que facemos semanal das novas máis destacadas no eido ambiental de Galiza. O pasado mes de outubro, a Audiencia Nacional a instancias do Tribunal Supremo instou a Administración Xeral do Estado a incoar o expediente de caducidade da concesión que goza en Encena Ría de Pontevedra. A sentenza emitida polo Supremo en xuño do ano pasado resultou da denuncia presentada por Salvemos Pontevedra. Este colectivo presenta agora alegacións ao expediente de caducidade de ENCE e lembra que a fábrica de celulosas carece de licenza urbanística de actividade. Tamén acusa o Servizo de Costas de manter parcialidade e inactividade durante anos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, pola súa parte, tamén presentou alegacións ao expediente de caducidade, pero fixo máis fincapé nos aspectos ambientais incumpridos que nos urbanísticos. E opoñarse a ENCE públicamente pode sair caro, foi o que lle pasou o regatista Juan Carlos Pérez Olmedo. Acaba de ser descualificado do primeiro e segundo posto nas regatas de Combarro e Aguete porque a súa embarcación levaba impreso o lema "Non as celulosas". O Comité de Disciplina da Federación Galega de Vela considera este lema como unha clara adscrición a unha opción política non compartida de maneira unánime e acusa a Pérez Olmedo de mal comportamento como deportista. Desde aquí, desde Radio Cerna, trasladamos o noso apoio máis sinceiro ao deportista e ao seu dereito á liberdade de expresión. Por suposto, incidimos en que o lema "Non as celulosas" non ten propiedade política, señores da Federación Galega de Vela. O derrubo da Casa da Xuventude de Compostela para abrir paso ao Parque de Belvís está a xerar un inesperado debate na poboación santiaguesa. O Concello insta o derrubo do edificio amparándose nun acordo plenario do ano 2011, pero colectivos sociais e culturais da cidade instan buscar novos usos pro edificio e alternativas de acceso ao espazo verde. Os feitos, cando menos, revelan a necesidade de favorecer a participación social nos procesos de configuración e utilización dos espazos públicos. E precisamente de participación social semella que adoece o plan de conservación da Lagoa da Frouxeira de Valdoviño aprobado pola Xunta hai unha semana escasamente. O planeamento non atendeu a ningunha das consideracións dos colectivos ecoloxistas presentadas no período de consulta pública. Estes colectivos levan anos alertando a Xunta do dano que as reiteradas aperturas artificiais da Lagoa están a exercer neste humidal protexido con seis figuras legais. Cada autónoma administración permite baleirar a Lagoa para protexer do asolagamento, o paseo marítimo e as vivendas construídas ao seu carón, premiando así o urbanismo descontrolado fronte a valores naturais únicos e prioritarios para a Unión Europea. Segundo a Dega, este plan non só non restrinxe o baleirado reiterado da Lagoa, senón que lle outorga base legal. A Dega tamén elevou as súas denuncias ante Ramsar, a Convención Internacional que protexe os humidais máis importantes do planeta. A Dega presenta o informe anual de Proxectos Ríos, o programa de voluntariado ambiental máis importante de Galiza, que busca coñecer o estado de saúde dos ríos galegos a través da acción voluntaria. Durante o ano 2014 foron unhas 3.000 persoas as que participaron desta encomenda e os resultados das inspeccións durante este ano revelan que a saúde dos ríos galegos é peor agora que en cursos pasados. Descenden un 17% os treitos de ríos en moi bo estado e aumentan os casos de ribeiras deterioradas. A bacía fluvial do Arco Ártabro e Ferrolán é a que peor estado presenta. O vindeiro lunes coñeceremos con máis profundidade os datos do último informe anual de Proxecto Ríos con Adega. O proxecto experimental de recollida porta a porta de residuos en San Sadurniño funciona. Así se conclúe do primeiro balanzo de resultados feito por Adega o pasado 29 de xaneiro. O proxecto atinxe a unha ruta de 40 km na que o lixo de 60 fogares se está a recoller baixo este sistema que permite aproveitar o 100% da materia orgánica xerada. Ademais, consegue unha maior porcentaxe na reducción e separación correcta de residuos. Adega anima a outros concellos a experimentar co sistema porta a porta polos seus prometedores resultados. Tamén a forradores para as arcas municipais. O Colexio Público de Pedrouzos inaugurou o programa de concienciación ambiental de Adega sobre o lixo na mancomunidade do Barbanza, fixo co impulso dunha ecoauditoría. Esta consiste nun estudo feito polos propios alumnos que analiza a xeración de lixo do propio centro educativo e que serve para artellar métodos de reducción e separación correcta. Tamén farán enquisas aos compañeiros e ao persoal docente sobre a xestión dos residuos no centro. Adega vén de ser avalada polo Foro Estatal de Entidades de Custodia do Territorio para promover un programa de captación de técnicos de custodia dentro do proxecto Tecendo Redes. O obxectivo é difundir as boas prácticas de traballo e desenvolvemento social e institucional de custodia territorial entre as diferentes redes e entidades de custodia do Estado. A través deste proxecto, Adega acompañará a persoal técnico de custodia as diferentes charcas custodiadas pola organización dentro do programa Charcas con Vida. Así mesmo, os técnicos manterán reunións cos propietarios dos terreos e participarán nunha xornada de voluntariado. Gas Natural Fenosa quere instalar un sistema de almacenamento de enerxía eléctrica derivada dos muiños eólicos de Cabo Vilán. Ante o anuncio, ecoloxistas e políticos pediron explicacións á Consellería de Medio Ambiente e de Industria. Estas mantivéronse en silencio tras 2 anos de coñecer o proxecto e agora manifestaron a súa opinión. Consideran que o sistema proposto por Fenosa non implica impactos negativos para o espazo incluído en zona de Rede Natura e que tampouco fai falla someter este proxecto a unha avaliación de impacto ambiental. Os ecoloxistas non dan creto á decisión da Xunta, xa que alertan de que o sistema proposto por Fenosa utiliza tanques con sustancias tóxicas e corrosivas que poden afectar drásticamente ao solo protexido. Amplías o prazo de alegacións ao plan de xestión de usos do Parque Natural Fragas do Eume, logo de que varios colectivos criticasen a Dirección Xeral de Conservación que só dispoñían de 15 días para alegar un documento de 160 páxinas. Por certo, un documento que levan agardando 18 anos. Alén disto, as primeiras reaccións suscitan un total rexeitamento a este plan, tanto polos rexedores municipais dos concellos afectados como polas entidades ecoloxistas ou os propietarios dos terreos, polo que se prevé unha avalancha de alegacións. Nas Fragas do Eume, só o 35% de superficie está ocupada con especies autóctonas e outro 23% repobouse nas últimas décadas con piñeiro e eucalipto. Os donos dos terreos queixanse de que o plan non contemple axudas directas para os propietarios das Fragas do Eume. Hai novidades no caso de Angrois. O perito designado pola aseguradora de Renfe conclúe que a DIF non analizou os riscos segundo require a normativa europea de liñas de alta velocidade. Segundo o experto, as posibilidades de sinistro na curva de Angrois poderían ser de un descarrilamento cada 6 meses, coas mesmas condicións de seguridade coas que se produciu o fatídico accidente. Este mesmo incumprimento xa fora detectado tamén por outro dos peritos nomeados polo xulgado. Segundo este informe, podería haber responsabilidades penais do accidente na cúpula de Adif. A Xunta e os concellos de Carballo e Malpica presentarán 2 demandas judiciais contra a aseguradora AXA para reclamarlle o pago das indemnizacións polos danos da riada en Monte Neme tras a ruptura dunha das balsas mineiras hai agora 1 ano. A reclama será coordinada entre as administracións autonómica e local que conxuntamente gastaron 140.000 euros polos desperfectos en bens privados e públicos derivados do incidente que liberou 24.000 metros cúbicos de auga e lodos ladeira abaixo. Os vindeiros 20 e 21 de febreiro terán lugar o 2º encontro da Rede Galega de Sementes en Betanzos. O sábado, no Matadoiro, abrirase ao público unha mesa de troco de sementes que será acompañada cun obradoiro para a extracción destas en variedades locais. Pola tarde terá lugar unha charla debate sobre a eucaliptización e a perda de terreo agrario por mor desta e unha palestra de Adega sobre o trasvase Meirama-Cecebre. O venres, no Centro Social de Vista Alegre de Betanzos, debatirase tamén sobre os transxénicos e a Lei de Sementes. E se queredes pasar unha agradable xornada de comparsa a Adega e a Eira da Xuana, convídate a celebrar o entroido este sábado en Remil, na Golada. Ademais de recuperar unha bella tradición cultural, tamén haberá lugar para a festa e o divertimento. Como sempre, ata o vindeiro luns, unha aperta forte.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galicia, polo Medio Ambiente Galego.